እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎሄርዝ ወይ ከዓ ብ31252 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ሌ ከመይ ተምሲኡ ሎም ሰንበት 27 ለካቲት 2022 ወይ ድማ 20 ለካቲት 2014 እዩ እዚ ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ንምውላዕ ኩናት ዩክሬንን ወራር ሩስያን ዝምልከት መደብ እዩ ሩስያ ንሃገረ ዩክሬን ድሕሪ ምውራራ እንታይ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሳዕበናት ክህልዎ ይኽእል ኣብ ዝብል ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ዶክተር ፀጋይ ይስሓቅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሚዙሪ መምህር ታሪክን ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ከምኡ ውን ኣይተ ኣለማዮ ፈንታው ወልደ ማርያም ምሁር ሕገ መንግስትን ምፍታሕ ግርጭታትን ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም በትረ ስልጣንነት ዘተኣካይድዎ ናብኡ ክመርሓኩም
ናብዚ ቅልብላው እዚ ተበፂሑ ዘሎ ኣብ መንጎ ኔቶን ሩስያን ብዝተፈጠረ ምስሓብ እዩ ካብ ተባህለ ድሕሪ ካልኣይ ውጊእ ዓለም ኔቶ ሽዑ ዕላማ ስለ ዝነበሮ ተመስሪቱ ተፈጢሩ ዕላማ ኔቶ ወይ ምዕራባውያን ኣብ ዕላማ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝተሓቆፈ እዩ ንበል እሞ ንሰላምን ፀጥታን ዝብል ኣምር ጥራሕ ወሲድ እየ ድሕሪ ዝመሳሰል ኮይኑ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዶ ክዝረበሉ ኣይኽእልን እዩ ብዛዕባ ፀጥታን ሰላምን ኣውሮጳ ንኣብነት እዞም ክልተ ዓበይቲ ሓየልቲ ሃገራት ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ እውን ስለዝኾና ስለምንታይ እዩ ኔቶ ክሳዕ ክንዲዙይ ጭዋድኡ ዘዕቢ ዘሎ ስለምንታይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እዚ ጉዳይ እዙ ኣይመክረሉን ኣይዝትየሉን ኣብ መንጎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኔቶ ኪዳን ሰመይን ኣትላንቲክ ዘሎ ምፍጣጥን ምርፃምን እየ ዘልዕል ዘለኹ ሞ ንምንታይ እዩ ኔቶ ቀፂሉ ዝብል ሕቶ እንተመፀ እንታይ ይመብሉ ዶክተር ፀጋይ
ኔቶ ዝቕፅል ዘሎ ስታሊኒዝም ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ከዓኒ ቻይና ተስፋፍሒ ስለ ዘላ ኔቶ ናይ ግድን ሓይላ ኣቕማ ቅልፅማ ከተደንፋዕ ኣለዋ በዚ ምክንያት እቲ ናይ ኔቶ ኣድላይነት ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ እምበር ካልእ ኣይኮነን ስታሊኒዝም እንተደኣ ጥፊእካዮ ወይ ከዓ ሌኒኒዝም እንተደኣ ጥፊእካዮ ዲሞክራሲ ከዓ እንተደኣ ኣማዕቢልካዮ ቻይና ኮነ ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ብሰላም ክነብራ ክእላ እየን እዘን ሃገራት እዚኣተን ንህዝበን ኣብ ጠርማ ከዲነን ብወንጮ ከዲነን ብወንጮ ናይ ኣይዲዮሎጂ ናይ ኮሚኒዝም ናይ ቶታሊታሪያኒዝም ኣብን ዚፈን ከዳ ስለ ዘለዋ እቲ ህዝበን ከዓኒ ብርሃን ክርኢ ስለ ዘይዘለዎ ኣይ እምበር ኔቶ ኣድላይ ኮይኑ ዘሎ እምበር እንተደኣ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ዲሞክራሲ መፅአን ኩለን ሃገራት ብሰላም ክነብራ ክእላ እየን ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣድላይነቱ ከዓኒ ልክዕ ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ ናይ ኣይዲዮሎጂ ግጭት ስለ ዘሎ እዩ ናይ ኣይዲዮሎጂ ግጭት ኣብ ናይ ውልቃዊ ስምዒት ኣብ ናይ ቅልፅማዊ ስምዒት ናይ ዲክቴተርስ ስለ ዝልሓመ እቲ ኩነታት ክቕፅል እዩ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ዝመፅእ ኣሜሪካን ራሽያን ቻይናን ምስ ተጋጨዋ ካብኡ ንኒኦ ዩናይትድ ኔሽንስ ትርጉም የብላን በቃ ባንክራፕት ኣትየ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ግድን ክሰማዕ ኣለዎን ኣብኡ እንታይ ኣተሰሚዐን ህዝቢ ዩክሬይን ከዓኒ ዲሞክራሲና ንኸውን ግን ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣብ መንጎ ራሽያን ኣይነኣትን ኢና ናፅነትና ዓቂና ትም ክንብል ኢና እንተደኣ ኢሎም ሰላም ክመፅእ ክእል እዩ እሳ ጥራይ ከ እያታ መፍት
ኣሌክስ ኣብ መንጎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ኔቶን ናይ ዕላማ ምድርራብ ኦቨርላፕ ናይ ምግባር ወይ ከዓ ናይ ረብሓ ግጭት ይረኣየካ ዶ
እንታይዩ ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ውድባት እዮም ኣባላት ኔቶ ኣባላት ዩኤን ሲስተም እዮም ነገር ግን ዩኤን ገፊሕ ዝኾነ ማንዴት ዘለዎ ኦርጋን እዩ ብፀጥታ ብኢኮኖሚ ብካልቸር ብሶሻል ብዙሕ ጉዳያት እዩ ዝሰርሕ ነገር ግን ኣብታ ፀጥታ ጉዳይ ኣሎ ኦቨርላፕ ዋላ እቲ ኦቨርላፕ እንተሃለዩ እውን ናይ ዩኤን ከም ሓደ ናይ ዩኤን ኢድ ኣርም ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ ኦቶራይዝ መርፈገ እዩ ገለታት ነገር ግን ትሪቲ ኦርጋናዜሽን እንድዩ ብስምምዕነት ተፈጢሩ ናይ ባዕሉ ዩኒላተራል ብዩኤን ኦቶራይዝ ተገይሩ ዘይኮነስ ናይ ባዕሉ ሽግምትታት ናይ ፀጥታ ሽግምትታት ውን ክወስድ ይኽእል እዩ። ኔቶ መጀመርያ ሚሊተሪ ተቋም እዩ። ዩኤን ሚሊተሪ ተቋም ኣይኮነን ተብዕ እዩ ቲ ማንዴቱ ባል እዩ።
ዩኤን ከይኮነስ ዩኤን ሰኪሪቲ ካውንስል እየ ዝብል ዘለኹ
እወ ካብቲ ናይ ዩኤን ተቋማት ኤጀንሲ ውሽጢ እቲ ዋና ፀጥታ ብዝምልከት ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል እዩ። ኣብቲ ብያ ናይ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ድማ እዚአን ክልተ ዓድታት ሕዛ ግርጭት ዘለዋ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ቪቶ ፓወር ዘለወን ዓድታት እየን ራሽያ ኣሜሪካ። ሶ እቲ ኦቨርላፕ መምፅኡ ሽግር ለምፅኦ እዚ እዩ። ሕዚ ብኡክሬይንን ብራሽያን ዘሎ ጎንፂ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ውሳነ ኣሕሊፉ እርምጃ ከይወስድ ብሕዞ ነገር እንታይ እዩ ራሽያ ንውሰን ውሳኔ ትቃውሞ እያ ብሎክ ትገብሮ ትኽእል እያ ቪቶ ፓወር ስለ ዘለዋ። ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ኣለዎ። ነዚ ብምንም ዓይነት መንገዲ ትኸደሉ መንገዲ የለን። እዚ ኣቮይድ ክትገብረሉ ትኽእለሉ ምንም ዓይነት ኣሰራርሓ ምንም ዓይነት መንገዲ የለን። ዝተፈላለዩ ውድባት ስለዝኾኑ ማለት እዩ ተጣየሹሉ ትሪቲ ዩኤን ብቻርተር እዩ ተጣይሹ ዕላማኦም ዝተፈላለየ እዩ
ዕላማ ኣለክሰው እንተለኻ ገለ ዋሃብ ትርእቶ እንታይ ክብሉ ክእሉ ዝሰምዑና ሰባት እውን ኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ደጋጊማ ክትሕዝ ተራያ እያ። ንኣብነት ኣብ ኣፍጋኒስታን፣ ዕራቅ ካልኦት ሃገራትን ንግዜ ዘይተጠቕሱ ሎሚ ድማ ንሩስያ ምቅዋማ ድርብ መለክዕ እዩ ዝብሉ ኣለው ርእቶኻ
እዎ እንታይ ድዩ እዚ ያው ድሕሪ ውድቀት ሶቪየት ሕብረት ድሕሪ ውድቀት ኮሚኒዝም ድሕሪ 1989 ዓለም ለኸ ግንኙነት ተቀይሩ ሽፍቲ ገይሩ ሓደ ስፐርፋር እዩ ዘሎ። ሶ ኣሜሪካ ናይ ዓለም ፖሊሲ እያ። ኣሜሪካ ናይ ዓለም ሰላም መክበሪት እያ። ሶ ኣሜሪካን ኤክሰፕሽናሊዝም ችግር እዩ ትራብልሰም ግንምንታይ ኢካ ትገብሮ ደርደርዝናት ምልክን ተባወረ ሓቂ እዩ። እንታይ እዩ ቫይታል ኢንተረስታ ሕዚ ናይ ኣሜሪካ ፎረን ፖሊሲ እሱ እዩ። ሊበራል ፎረን ፖሊሲ ዝበሃሉ ኣለው ትንከርት ኣለው ከምኒ ላይክ ጆርጅ ኪናን ሕዚ ጆርጅ ኪናን እዩ ዝተፈለጠ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኮልድ ዋር ዘመን ዝነበረ ናይ ኮንቴንመንት ዝበሃል ፖሊሲ ለሓንቲ ሰብፅሓ ኣርክቴክት እሱ እዩ። ምስኡ እውን ጆን ሚርሻይመር ዝበሃል ኣለው ዩኒቨርስቲ ኦፍ ቺካጎ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ምሁራት እዚኣቶም ሊበራል እዮም። ሕዚ እቲ ሆኪሽ ዝኾነ ውግእ ንወልድ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣርክቴክት ድሞ ኣለው እዚኦም ደኒዮ ኮንስ ዝበሃሉ እኒኦ ኒዮ ኮንሰርቫቲቭ ንሳቶም እዮም። ኣሜሪካ ኣብዝገለ ናይ ዓለም ቦታ ከይዳ ሬክ ክትገብሮ ክተፍርሶ ክተብርሶ ዝኽእል እያ ናይ ኣሜሪካ ናይ በዓላ ቫይታል ኢንተረስትስ ክትዕለ ክብረት ዋላ ቫይታል እውን ከይኮን ዝኽእል እዩ። ጀስት ሪሶርስ ስለዝደለካ ኦይል ዘለዎ ዓዲ ስለዝኾነት ክትዘርፋ ክትወራ ፕላንደር ክትገብራ ስለዝደለካ ክትገብሮ ይግባእ እዩ ዝብሉ እውን ኣለው እዮም።
ዶክተር ፀጋይ ስለምንታይ ድርብ መዐቀኒ ምጥቃም የድሊ ዝብሉ ሰባት ሕፅር ኣቢሎም ተመለሱ ላይ
እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዳ ኢዳ ጣልቃ ክትእቱ ዝደረኻ ናይ ቴሮሪዝም ሰማ ብንላደን ኣብ ኣሜሪካ ዝፍፀሞ ናይ ቴሮሪዝም መጥቃዕቲ እቲ ምፅእዎ ግን እቲ ብማርች 2003 ኣሜሪካ ንኢራቅ ብጌጋ ውግእ ኣልዒላ እዚ ከዓ ብፖለቲካ ከም ናይ ፑቲን ዝዓመሰለ ጠባይ ዘለዎ ሰከንድ ቡሽ ስለ ዝመፀ ድምፆ ግጭት ንዒራ ወሪርዋ እቲ ሽዑ ዝወረራ ከዓኒ ልዕሊ 8 ትሪልዮን ዝኸውን ክሳራ ኣምፅኢላ ንኣሜሪካ ዝመፁን ዝተጎድኡን ልዕሊ 20,000 በፂሖም ኣብ ፖለቲካ ዝተመስረተ እዩ እምበሪ ብናይ ጂኦፖለቲክስ ወይ ከዓ ሚዛን ናይ ሓይሊ ደንቀሎ ፍርሂ ይኮነን። ስለዚ ኣሜሪካ ከምኡ ክትገብር ከላ መብዙሕትኡ ግዜ ብናይ ፖለቲካውያን መራሕቲ ሕማቅ ቅንኢ ዘለዎም ሕማቅ መምርሒ ዘለዎም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብ ክፉእ መዓላ ክውዕልዎ ዝደልዩ መራሕቲ ስለ ዘምፅኦ ድኣ እምበሪ ብካልእ ዝመፀ ኮይኑ ኣይስምዓንን
ራይ እሞ ግብረ መልስታት ንምርኣይ ዝኣክል ኣውሮጳውያን ይኹኑ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ከይተረፉ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፋይናንሳዊ እገዳታት ጌርና ኣለና ኢሎም ካብኡ ዝሓለፈ ግብረ መልሲ ትፅብደ ይግበረሎም እንታይ ክክገብሩ ይኽእሉ ይኣክል ድዩ ኣብ ዝብል ዶክተር ፀጋይ
እሱ ኣኣክል እዩ ንግዜ ባህላ የነ ካብኡ ንኒዋ ልዕሊኡ ክገብሩ እውን ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓንን ተኽሲ ሕጅምር እዮም ኢልካ ዘይግመት ሽነት እዩ ግን እቲ ሓንቲ ነገር ክገብርዋ ዝኽእሉ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ተልእኮ ክበርትዕዎ ብሬድዮ ኮነ ብናይ ፅሑፍ ኮነ ወይ ከዓ ንሶሻል ሚድያ ተጠቂሞም ንህዝቢ ራሽያ እንተ ደኣ ዴሞክራሲ ክጠምን ክህንጠን ገይሮም ሞ ምናልባሽ ንፑቲን ኣጥክሙ ኣልሙስዎ ኮኑ ካብኡ ንኒኦ ግን ካልኦ ክገብሩ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓነን
ራይ ኣሌክስ
ኣሜሪካ ወታደራት ሰሊዳ ኡክሬን ዲፌንድ ትገብሪያ እና ክንጽበ ይንፈለሪና አይገብርዎን እዮም። ነገር ግን ፕሬዚደንት ባይደን ከምዝሃቦ መብርሂ ለጋዜጠኛታት ግልጽ ከምዝገበርዎ ጠንክር ንበለ ናብናይ ዓለም ኢኮኖሚ ፍርቂ ደርጋ ፍርቂ ዝኾን ዓድታት ምስ ኣሜሪካ ካሓብሩን ንራሽያ ማዕቀብ ክገብሩላ ከምዝወሰኑ ብፋይናንስ ብኢነርጂ ብገለገለ ሴክተራት ማዕቀብ ከምዝተገበረ ኣቢሎም እዮም። ብልእቲ ዋና ከዘንድ ዝበለ ጥንክር ዝበለ ናይ ማዕቀብ ትምኒ ንራሽያ ካብ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ናይ ስዊፍት ባንኪንግ ሲስተም ምቁራፅ ተቃውሞ ገጢምዎም እዮም። ካብ ኣውሮፓ ጀርመንን ጣልያን ዝበሉ ዓድታት ተቃዊሞም እዮም ዘለዉ ቢካዝ ምስ ናይ ራሽያ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ኢንተግሬትድ ዝኾነ ኢኮኖሚ እዮም ዘለዎም እዚኦም ዓድታት። ከም ንፈልጦ 4% ዝኾነ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ኣባላት ጋዝ ዝመፅእ ካብ ራሽያ እዩ። ሶ ንኣባላት ዓድታት ኣውሮፓ ሕብረት ፅቡቅ ንበለ ኢኮኖሚ ሳንክሽን ኣብ ራሽያ ክርፉ እዮም ኢልካ ምስባይ እውን ዝተጋገ ይኸውን ይመስለኒ።
ራይ ናብ ኣፍሪቃ ክወስደኩም እሞ ሕብረት ኣፍሪቃ መግለፂ ከም ዘውፀን ከም ዝኾነ ንሰሚዕና ኣለና። ሃገራት ኣፍሪቃ ብውልቂ ክንሪአን ከለና ዛጊድ ንሩስያ ዓዊላ ዝኾነነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣይተሰምዐን ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ። ስለ ዝደገፋ ድየን ወይስ ስለ ዝፈርሓ? ስለምንታይ ይኸም ኮይኑ ኣሌክስ?
ስለ ዝፈርሓ ዝብል ፅቡቅ ይመስለኒ። ከም ንፈልቶ ራሽያ በዓል ቢት ኣባል ፀጥታ ምክር ቤት እያ ናይ ውድብ ሕብረት መንግስታት። ስለዚ ዝደፈረ ኣፍሪካዊ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ ኣይተረክበን። ከም ንፈልጦ ከምኒ ኢትዮጵያ ዝበሉ መንግስትታት ድማ ከም ንፈልጦ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዝገብርዎ ወራር ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ኣብ ዝግበር ኣኼባ ሰለቂ ካብ ዝገብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ምይጥ ከይግበርን ውሳነ ከይሓልፍን ፀረቂ ካብ ዝገብሩ ዝነበሩ ዓድታት ሓደ እያ ራሽያ በዓላ እያ። ኢትዮጵያ እውን በዓላ ኣብዚ ኣፍሪካ ሕብረት ካብ ዝወስዶ ነገራት እውን ኣብ ድሕሪት ኮይና ጎስጓስ ክትገብር እያ ፕሮ ራሽያ ዝኾነ ስታን ክትወስድ እያ ኢና ክንጥበይ ንኽእል ኢና ሪዝናብሊ ሴፍሊ። ኦፍኮርስ ትማሊ ሕብረት ኣፍሪካ መግለፂ ኣውፅኦም እዮም ልኣናዊነት ኡክራይን ክክበር ብዘተ ጉዳይ ክፈትሑ ሳዕቤት ገይሩ እዩ ኣፍሪካ ሕብረት። ካብዚ ዝሓለፈ ግን ጥንክር ዝበለ ቃል ክህቦ እዮም ኢልና ኣይንፍበል።
ስሕራይ ዶክተር ፀጋይ ኣብ ኡክራይን ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ንቀርና ኣፍሪካ ብቐንዱ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ከመይ ክፀልዎ ይኽእል?
ክልቲአን ሃገራት ብትሕቲ ንራሽያ እዮም ዝድግፋ። ስለዚ እቲ ዝፀልዎን ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክትግምቶ ከለካ ንራሽያ ሕግዛ ኣለዋ ኢኻ ትብል።
ኣራይ ኣሌክስ ናይ መወዳእታ ሓቶ
ዝሕድሮ ፅልዋ ክህሉ እዩ። እቲ ሓደ ዝረኣየን እንታይ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ግጭት ናይልብሎ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናይ ይብሎ ነየ ቢኮዝ ኤርትራ ተጋቢዛ እንደያ ወሪራ ዘላ ተጋቢዛ እያ ናይ ኢትዮጵያ ክራይስ እዩ። ሶ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ጠሚታ ብዙሕ ትንቀሳቀስ እያ ዝነበረት ኣክቲቭ ሊንጌጅ እያ ዝነበረት። ሶ ናተይ ሕዚ ሓደ ስግኣት ክኾን ዝኽእል እንታይ እዩ እዚ ናይ ኡክራይን ግርጭት ንኢትዮጵያ ግርጭት ኦቨርሻዶ ከይገብሮ ፅልዋ ከየግብረሉ ጠመተ ኣሜሪካ ናብ ኡክራይን ሽፍት ከይገብር እየ ዝፈርሕ ስጋዕተ ይሱ እዩ።
ብናይ ኡክራይን ፀገምስ ከይሽፈን እሞ ትኩረት ማሕበረሰብ ዓለም
ምምስባል ህዝቢ ትግራይ እዋ ክልውላዊ ኢትዮጵያ ዘድልዮ ኣቴንሽን ከይረክብ ክኽእል እዩ ኢላ ይሰግዕ እያ።
ሃራይ ንሪኦ ይጅምር ስለ ዘሎ ትቕልውላ ባዕሉ ቀፃላይ ግዜ እንታይ ሒዙ ከም ዝመፅእ ባዕሉ ግዜ ይምስክር። ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ግን ኣለማዮ ፈንታውን ዶክተር ፀጋይ ይስሓቅን ክብረት ያበለይ
ካልኣይ ክፋል ንጉዳይ ወራሪ ዩክሬን ብሩስያ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኣጋይሽና ዶክተር ፀጋይን ኣይተ ኣለማየሁን ነመስግን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሕዚ ድማ ንኩነታት ጥዕና ትግራይ ኣመልኪቱ ሓፂር ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ልዕሊ 80 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ከም ዝዓነዋ ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕብባር ኣብ ዝገበሩ መፅናዕቲ ኣፍሊጡሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ምሁራን ኣዘራሪቡ ዝስዕብ ፀብጻብ ልኢኹልናኣሎ ናብኡ ክስክረኩም።
ኣብ ክልል ትግራይ ነቲ ኩናት ስዒቡ ኣብ ዘፈር ጥዕና ዝበፅሐ ጉድኣት ببيروت عنا تكللن بكوليج عنا ساينس يونيفرسيتي مقلن بمتحبار مطنعت تخايدو اتمطنعتي كابز تحوابر وحده بروفيسور افورك مولجيتا ابتي كوليج ممهر حبرت سبت عنايم اب 638 شومونتن كيلاتا طعنا 200 شومونتن طابعات طعنا عيسرا مباتاو هوسبيتالات اب 10 خلته حفشاو هوسبيتالات بتوسخون اب خلته ريفرال هوسبيتالات اتمطنعت تخايدي لهم بمسرزي اب زبزحو تكالات عنا انوات كم زبز اتمتنعتي املاخيتي لهم بروفيسور افورك
زنايت عنات كلاسنا عنين ينتبل انتنبل ويد ما شجر وتحوان ينتنبل تلنا نحنا حزي ايذر هنسان مولو مولو فارس خيل فارشال فارس خيل فانا فالو فلس خيل ويد ما وشت ان حيزان اوزلوا كونتنت تسيرو تسيرو تبلاش يخوني خيل بزي مخنيات كن اجل غلوت مهاب اندحل ريك ايلن نحن تاينو لنا لنا بزي كوينات سنكي عانين النهواني بلنا لنا كاسا عنا 4% زخونات عويات عناها تحزي بلك هذا اللوح الشكير اقاتي موانيو سامانين حدن ويكا 8% لعلي طول قوية حيش تعنا كيلا تات كوم زي عينة الشكير اقاتي موانيو عندنا كاسا 8% لعلي لن حافشاو هوسبيتالات ذبهالان لذن مبعتاو هوسبيتالات ذبهالان اول خوما عينت أقاطعني خوما عينت شكر أقاطعي مواني بسنك تخوينات
أتي مطنعتي كان زغلطو أبا زفرت عنا بيكاتا لعلي سيسانحا مشتن بيليون بر زغمت ناي نبرت كيسارا كان زبت حي تزاريبو الزو عنوات كاتا نزيخونو كيساراتات زي كاتتي تبعيدو نا أبنت زي تسرق ويمستسبر كمبيتر واغو انبر اتزحازو حابريتا اي تخاتتن تكالت عنا معناوم أبا زفرت عنا يولدا زنبرا النتات كابس همانان حادن ميتاوي نابسالسان شوعتن نت بشدشت ميتاوي كان زوارد ما تقليتي كاليد ما حدور حمام أبل عليزا اللوام سوات ناي حكمنا من تقوال كم زقات أمين بروفيسور افورك زغلتهم نابنت ابزو باسمين معرب تگراي ابزركبو حموشته مبعتو هوسبيتالات 395 حموشتن تحكمت شكر حمام كتتل اي غابروني روميا زيوم كتتل مقواريصم حز زلو كونتات اي فلت اندمايلوم
بتخاتاتالي حكمنا زوست حمومات نابنت ناي شكر حموم هيلو كاي ناي شكر حموم اندهر هلي وي شكر حموم زخونس بتخاتاتالي ايو مدحن توسد مجمرات هو نسان مستودعي من لسكا نسان مستودعي من لسكا نالس كتتل اللو ننوح كذي تسنح تافتم تم حلالة حماماتنا ون كمن اتش اي بي زي اللو حماماتنا خوم او حك من عيام زنورو سي بزن بسنكي تحزي زي لكا زنوركو قدعات افتان تعنات كالاس زي بازحي قدعات نايزوم حمامات زي ام كوم ام زوالون مالتيو عريوك انيسو كل ده زلوان الديتات كدوم حزي تاي قورا نيرا كتبتل تقبر نيرا ايام مستات امود عنا بيت سابت بحال تاد دوسا تنت امود عنا بيت سابس افتاد عنا كيلا ايان زنبرا نيرا مولدي ساعتا سلز فلطا ساعتا انتبت احفلو امبولانس ينطوع نيرا حزي تن امبولانس ون كوم عينة شنقرقات يمواني زاد دوزي او بامبولانس كتكيد اي تخيلن تسعير عياخ تكيد تخيل بك عريزة كن كيدا أو وقفت تولد اللو تعنا طبعا كي يتخوينا تعنتون لازم نورنا شيء جرز حنس لازم خنا عديها تايخوينا نرجع أن كل داي جدا داس
عبتكلل بمخينات كينات صوتات عدز بات حنس داك أنستيو بستفلا من جدي ما تنع تخيد اللهم أبا حمسان خلتن ورداتات أبا حمشش حن حاد ميتن سبعا حادن كاب عصرت حمشتك صابر بعن شعتن عدم كل الزركبة داك أنستيو بمحتات اتمتنعتي الله تجير اللهم دكتور جرماتيون في السام اتمتنعتي كاب زكاير وحادم
زحات داك أنستيو تتوا عمد زوات حنين عقلينا مالتي ثلاثة بحافشو لعلمي تلساش وعاتش حكا وكواب لك نستيو عميزا كخونا يخيل ايان لبال مردات ايلا لنا تقع زوات حن كفت خالي صناعتات ممكن بحاز النورمال نولو زكاية صناعات في زوبلو زي مزحتين لعلي 7% كوابي غانغري بيبال بقجي اللي ايان تدفيرا حانت قوالن سيتس بسلسة بخلت كاقلتن علي سخونو وتندرات مدفار سلازي عب حلينا ناب افتو ايموشينا نولو افتعامي عبيس عبيد ذلوه مالتي
ጾታዊ ጥቃት ዝፈጸሙ ለዓለ 50 ሚታዊ ሰራዊት ኤርትራ 28 ሚታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ 5 ሚታዊ ድማ ኃይልታተ ምሃራ ሙኻነምን ዝተረፈ ድማ በሐባር ዝፈጸሙ ሙኻኒዩ እትመጽናዕቲ ዛሪ ዝበሉ ዶክተር ግርማጽዮን 70 ሚታዊ ዝኸውን እትመጽቃዓት ዝተፈጸመ በሕብረት ዝተኻይደ ይብባል ገሊጾም እትመጽናዕቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘካይዶ መጽናዕቲ መሰረት ዝገበረ ዝተፈጸመ ይክብሉዮም ዶክተር ግርማጽዮን ዝሓበሩ ጾታዊ መጥቃዓቲ ካብ ዝተፈጸመን ደቀንስዮ ኦተንቲስ ዓሚታው ዝኾና ድማ ኣገልግሎት ሕክምና ዘይረኸባ ምዃነን ይተሓቢሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም
ኤርትራውያን ሰሞያን ወለንተኛታትን ዝተበገሰ ፋውንዴሽን ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብዚ ኣካባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ተመስሪቱሎ ሪፖርት ወልዶ ወልደ ገብርኤል ይቕፅል።
ዶክተር ረዘነ መድሓኒ መስግን ይቐኒልና ንስኻ ድማ ኣቦ መንበር ናይቲ ቦርድ ምዃንካ ፈሊጥ ኣለኹ ሞ እስከ ብዕላምኡ ክንጀምር ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፅበዮ ሓድሽ እውን ስለ ዝኾነ እዚ ፋውንዴሽን እንታይ ዕላሙ?
እቲ ዕላማ ምስቲ ድሕሪ ባይታ ናይ ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝተኣሳሰሪ ኣድሓኖም መዋሉ ሙሉእ ምእንቲ ናፅነትን ክብርን ናይ ሃገር ምእንቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ምእንቲ ዲሞክራሲ ክቃለስ ይሕሊፍዎ ስለዚ ንእዚ ናቱ ናይ ሂወቱ ሙሉእ ተቃለሰሉ ዕላማ ቀፃልነት ክህልዎን ናብ መንእሰይ ወረዶ ክሰጋገርን ንኩሉ ስራሕቱ ገምጊምና ዝሓሸ ኣመራፂ ኮይኑ ዝረከብናዮ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ነፃ ዝኾነ ማለት ንዝኾነ ይኹን ድብ ዘይድግፍ ዘይቃወም ነፃ ዝኾነ ብስም ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ንማሕበራዊ ፍትሒ ዝብል ሓድሽ ፋውንዴሽን ክንምስል ወሲና እዚ ፋውንዴሽን እዚ ብሓፍሹ ድምር ናይቲ ናቱ ስራሓት ናቱ ሌጋሲ ቀፃልነት ንክህልዎ መሰረት ንምፃፍ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ዝያድ ኣብቲ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘተተኮረ እዩ። ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ሃገርናን ኣብ ህዝብናን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገብ ዘሎ ህዝቢ ፍትሒ ንክረክብ ዝጣበቁ ኣካላት ዘጓሳጉሱ ባእታታት ዝፅሕፉ ዘፅንዑ ዝመራምሩ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ማሕበራት ይኹኑ ውድባት ብመጀመርያ ምልላይ ክነደልን ክንተባብዕን ክንድግፍን ዝያዳ መፅናዕታቶም ክዕምቁ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ፍትሕን ክዓሙ ዝኽእሉ ንምትብባዕ እቲ ዕላማ።
ዶክተር ረዘነ እዚ ፋውንዴሽን ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ናብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ ኢልካ ንለካ ስለዚ ብፍሉይ ኣበይ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ እዩ? ኣብ ዓዲ ዘሎ ድዩ ኣብ ወፃኢ ናበይ ዝቐንዐ እዩ? ዝያደ
ብቐንዱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ እዩ። መወዳእቱ ርግፅ እዩ። ብዙሕ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ እዚ ዋን እዚ ክሰርሕ ዝኽእል ክንቃሳቀስ ዝኽእል ክምውል ዝኽእል ቁሩብ እውን ተበግሶ ወሲዱ ክንቃሳቀስ ዝኽእል ኣብ ደገ እዩ ዘሎ። ግን እቲ ቀንዲ ናይዚ ፋውንዴሽን ተጠቃምን ዕላማ ናይዚ ፋውንዴሽንን እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ እዩ።
ምናልባት ሕፅር ኣቢልካ ብከመይ ክትረኽብዎ ተሓስቡ? ምናልባት ከምቲ እትፈልጦ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ጥብቅ ዝበለ እዩ። ስለዚ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ የገድስ ብርግፅ ምዕሪፍ ዝኾነ ማሕበራዊ ፍትሒ ግን ብከመይ ክትበፅሕዎ ሓድሽ እዚ ፋውንዴሽን ግን ዝኾነ ዝንፀፍኩም እስትራቴጂ ግን ኣለ ዶ?
ከምቲ መእተው ክብሎ ዝፈተንኩ ብቐጥታ እዚ ፋውንዴሽን ባዕሉ ዝሰርሖ ስራሓት ኣይክህሉን እዩ። ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብዛ ዓውዲ ዝነጥፉ ኣለዉ ኣብ ደገ ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ይኹኑ። ንኣብነት ንምቕራሕ ኣገልግሎታት ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ተፈላለየ ዳይቨርስ ግሩፕስ ኢንትረስት ዝጣበቁ ኣለዉ ዝፅሕፉ ኣለዉ መፅናዕታት ዘካይዱ ኣለዉ ዋላ ኣብ መንገዲ ብስደት ዘለዉ መንእሰያት እውን ተጣቢቆም ኣብ ዘለዉ ሃገር መሰል ናይ ኤርትራውያን ንክሕሉ ዝጣብቁ ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ኣለዉ። ነዚኦም ብዝኾነ መንገዲ ክብፅሑ ይኽእሉ እዮም፣ ክርአ ይኽእሉ እዮም፣ ክልለ ይኽእሉ እዮም። ኣለሊኻ ግን ርክግናይዝ ምግባሮም ምትብብዖም ምወላ ዘድልየቲ ኮይኑ ምወላ ካልእ መልክዕ ሓገዝ እውን ከምኡ። ስለዚ ናይ ግድን እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ከምድላይ ካብ ምንቅስቃስ ዕድል የለን ብዝብል ዝጉሰ ይኮነን ዋላብቲ ነፃ ዝኾነ ከምድላይ ካተንቀሳቀሰሉ ከባቢታት ዓለም እውን ዘሎን ዝግበርን ኣድላይ ብዝኾነ ይኹን እዋን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዝጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መፃእ እውን ዘድልዮ ጉዳይ ብዝኾነ ይኹን ናይ ፋውንዴሽን ስራሓት። ስለዚ እቶም ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ብፅሑፍ ይኹን መፅናዕቲ ይኹን ተበግሶታት ወሲዶም ዝንቀሳቀሱ ምልላዮም ከቢድ ኣይመስለኒ።
ማዕረ ክንደይ ኣሳታፊ እዩ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ኣብቲ ፕረስ ሪሊዝ ወይ ኣብቲ መግለፂኹም ንኩሉ ማዕረ ዝኾነ ዕድላት ንምሃብ ንኤርትራውያን ዝብል ዘንበብኩ መስለኒ። ስለዚ
ብሓፈሽኡ እቲ ዕላማ ናይቲ ማሕበር ነዞም ዝንቀሳቀሱ ኤርትራ ምድጋፍ እንዲ ህገስ ገሎት ፋውንዴሽን ንኩሉ ዝሓቆፈ እዩ ካብ ኩሉ ማለተይ ዚ ኣብዚ ዋሽንግተን መስረት ኣብዚ ዋሽንግተን ሃብሉ እምበር ሳላ ዘመና ምፅ እዞም ከምዚ ሕጂ ራኽቡ ዘለና መራኽቡ ብዙሓን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንኩሉ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ንኩሉ ቆፀላታት ናይቲ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ዋላት ፋውንዴሽን ምስረት ከለዉ ኣገልግሎት ግን ህዝቢ ብቐጥታ ክሳተፎ ዘይኮነስ እቶም ኣብዚ ዓውዲ ስራሕ ዝሳት ዝካፈሉ ኣብ ተፈላለዩ ኩርናዓት ናብ ዓለም ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እቲ ሓደ ናይ መፅናዕትን ስነታን ሃዱ ኣለና እዚ ሃዱ እዚ እናተኸታተለ ካብ ኩሉ መኣዝናት ዓለም ንኩሉ ሕብረተሰብና ዝጥምቱ ተበግሶታት ነዚኦም ከለልን ክፅንዕን ክእክብን ክተሃብአን ክድግፍን እዩ እቲ ዕላማ። ስለዚ ብረኣያና ንኩሉ ኣሳታፊ ክኸውን እዩ። ኣፍኮርስ እቲ ተሳትፎ ምስቲ ዕብት ናይቲ ፋውንዴሽን ንዓበየ ምስ ከደ ዝበለፀ ክረአ እዩ። ከም ዕላማ ግን ከምኡ ተታሒዙ ዘሎ
ፋውንዴሽን ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ኣበይ ተመዝገበ እዩ? ኣብ ኣሜሪካ ከም ተመዝገበ ፈሊጦ ኣለኹ። ኣበይ ናይ ግዝኣት ተመዝገበ እዩ? ምስኡ ተሓይዝካ ምናልባት ምስ ኣሜሪካውያን በዕሊ ክንደይ ማለት ትረክብ ክህልወኩም ይኽእል ወይ ምትሕባር ምትሕግጋዝ ክህልወኩም ይኽእል ካብ ኣሜሪካውያን ተፅበይዎ ዝኾነ ሓገዝ እውን ከምዝህሉ ዝርዳኣኒ ሞ ብኡ ክንወድእ።
መጀመርያ እቲ ፋውንዴሽን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተመስሪቱ ከም ፋውንዴሽን ከም ኮርፖሬሽን ከም ፋውንዴሽን ምትካል ጥራይ ዘይኮነ እቲ ከም ማልኦ ዝግበኦ ቆጥታት ናይ ኣይኣርኤስ ናይ 501c3 ዝበሃል ናይ ካብ ግብሪ ነፃ ምኳን ምስርሕ እውን ወዲኡ ተፈቂድሉ ኣሎ። እቲ ናይ ምንጪ ናይ ፋንዲንግ ሶርስ እንዲቲ ሕጂ ዘዛርብ ንሕና እቲ ፋውንዴሽን ካብ ህዝብና ናብ ህዝብና እዩ ከምኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ እዩ ካብ ግብሪ ነፃ ዝኾነ ማሕበር ወይ ፋውንዴሽን ስለ ዝኾነ ዝኾኑ ለገስቲ ባእታታት ክሕግዝ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዋላ እኳ እቲ ካብ ዝያዳ ሓይሊ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኹኑ ካልኦት ክህቡ ዝኽእሉ ለገስቲ ትካላት ናይ ምሕታት ዘይተርፍ እንትኾነ መወዳእቱ ኣብዚ መበገሲ ግን ካብ ህዝብና ናብ ህዝብና ኢና ብምሕዝናዮ ዘለና ግዜ እዩ ዓቅምናቦ ብቁርብ ስኢልና ኣብቲ ናብቲ ምጥርጥር ክንላይ ንደልና ብንኡስ ጀሚርና ቀሲ ኢልና ክንዓቢ ኤርትራውያን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ፋንዲንግ ሶርስስ ከለለዩ ንኽእሉ እዮም። ስለዚ ነብስና እንተ ደኣ ወዲብና ነብስና እንተ ደኣ ክንምውል ፈቲልና ቀሲ ኢልና ናብ ዝለዓለ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ሓደ እዚ ፋውንዴሽን እዚ ክረጋግፆ ዝደሊ ግን ሓደ ብሕጊ ኣብ ዓመት ሓደ እዋን ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ኣይኣርኤስ ሪፖርት ክገብር ዕሊ ኩሉ ግን ብግርፅነት ክሰርሕን ፀብፃቡ ናብ ህዝቢ ክቐርብን ምኳኑ እውን ብዘሎ ተሓሲብሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እቲ እዚ ትካል እዚ ንመክሰብ ዘይኮነ ንሓገዝ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ተመራመርቲ ኣፅናዕቲ እሞኻ ናብ ህዝቢ ለውጡ ከምፅእ ዝኽእሉ ነዘይ ማተኩርካ ምድጋፍ ስለዝኾነ እቲ ንገብሮ ኣታዊ ኹን ወፃኢ ብምሉእ ንህዝቢ ንፁር ክኸውን እዩ።
ዶክተር ረዘነ መድሓኒ ኣቦ መንበር ቦርድ ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ፋውንዴሽን ማሕበራዊ ፍትሒ ተቐኒየለ
ሰማዕትና ንሎሚ ሰንበት ዝበልናዮም መደባት ነዚ ይመስሉ ነይሮም። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ረኽምሸት